linije.
Zane. Uzbudila obe. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Semper Idem Đorđa Lebovića. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da rine popune praznine zaboravak u zapcir dimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaboravlak u zapcir dimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Semper Idem, Đorđa Lebovića. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac. Dejan Mihajlović objavio je dve zbirke priča, jedan roman i leksikon vizantijske književnosti. Bio je dugo godina urednik u izdavačkoj kući Prosveta, a poslednjih 9 godina radi kao urednik u izdavačkoj kući Laguna. Prevodi sa ruskog i engleskog. Preveo između ostalog dela Danila Harmsa, Varlova Šalamova, Ivana Bunjina i Marka Aldanova, prevodio je i dela Edgara Allana Poa, Samuela Becketa i Williama Blakea. Dejane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i bolje te našao, hvala.
Ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama i o čitanju. Svako od sagovornika dođe sa jednom knjigom koju posebno voli, koju ima zbog nečeg značajna i koju želi zapravo da preporuči slušalcima. Ti si se opredelio da nam predstaviš delo Semper Idem, Đorđa Lebovića, i na samom početku da te pitam zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor.
Knjiga Semper Idem je došla pre nekog godina u moje ruke zahvaljujući udovici Đorđa Lebovića, Zlati Lebović. Nekoliko godina ranije, tu negde 2005. prvi put se zapravo ona pojavila, njeno prvo izdanje. Ja sam bio zaista fasciniran tom prozom. To je u mom evo dugogodišnjem uredničkom radu i poslu jedna od najboljih knjiga, mislim, koje sam pročitao, i ne samo jel, kao urednik, nego zaista i inače, što nije naravno samo moja ocena, nego su svi kojima je došla ruku tako ocenili. Prvi je knjigu objavio u Narodnoj knjizi Vasa Pavković i on je zaslužan za otkrivanje ovog pisa kao proznog pisa. Inače, Đorđe Lebović je bio dramski pisac, scenarista, poznat po mnogim, kao dramaturg i scenarista po mnogim filmovima i dramama, kao što su Nebeski odred, Haleluja, Viktorija, Traganje po pepelu, Ravangrad i Walter brani Sarajevo, po kome je snimljen čuveni film. Tako da se on nije, dakle, nije u životu pisao prozu, i ovo je bio jedna njegova na neki način testamentarna knjiga. Kad mi je došla do ruku, prosto nisam mogao da je ostavim, i knjiga koja je do tada bila zapravo u ta dva neka izdanja vrlo malim tiražima, pritom sa brojnim lektorskim greškama, i jednostavno nije bila uređena, priređena kako ovaj pisac zaslužuje. Ja sam se odlučio za to da, kad sam je pročitao, da obručke naravno to prihvatimo u Laguni, i moram reći da se često ovoj knjizi vraćam, toliko je ona i u književnom smislu jedna kanonska knjiga, mislim da zaslužuje da uđe jedan korpus savremene svetske književnosti, a i u nekom istorijskom smislu, s obzirom na temu, vrlo važna knjiga.
Da, knjiga je zaista vrlo specifična, posebna, duboka je, teška je, ali ajde da krenemo polako, da je razlistavamo. Za početak da nam opišeš sa par reči, kada bi te neko pitao o kakvom je delu reč, šta bi rekao?
Da pođemo od naslova, možda najbolje. Semper Idem znači uvek isto. To je jedan inače natpis koji stoji iznad portala Evangelističke crkve u Somboru, gde je pisac rođen, i koja znači na latinskom uvek isto. I o tome će o tom naslovu i posvjedočiti i sam autor. Evo, ja ću sad navesti njegove reči, kako je knjiga nastala i šta je otprilike tema knjige, iz jednog njegovog razgovora koji je objavljen tu negde 2011. knjige Posle Piščeve smrti, znači iz knjige Zlate Lebović, njegove supruge, Dijalog o dobru i zlu, gde Đorđe Lebović kaže: u crkvu, pomenutu evangelističku crkvu u Somboru, išao sam sa bakom Švabicom i od nje saznao da je ovo u našem svetu zlo uvek isto. Od tada se profesionalno bavim pisanjem i amaterski i pasionirano jurim satanu da ga skratim za glavu. Odlučio sam da pišem jedne avgustovske večere 1990. godine u Rovinju. Postoje razlike između naših ratova za koje smo odgovorni i drugog velikog rata za koji je Nemačka odgovorna, ali kad se u vazduh osjeća rat, ponašanje ljudi je uvek isto loše. Tada ljudi pokazuju svoja prava lica. U mojoj knjizi priču o događajima pred drugi svetski rat priča dečak. U epilogu dečak je pisac na silaznoj liniji života i on će pokušati da napravi paralelu između ludila pređašnjeg i ovog našeg rata. Naravno, kroz neke druge konkretne događaje. Dok pišem, ne oslanjam se samo na sećanje, već neizbežno i na svoje celokupno iskustvo. Semper Idem je roman, ali može biti i hronika jednog mog detinjstva. A detinjstvo je posvećenje
u tajne života. Knjige ne bi bilo da se opet nisam našao u vrtlogu velikog zla koje sam dobro upoznao 50 godina ranije. Znači, priča počinje u Somboru, počinje priča u prvom licu, dečak devetogodišnji priča o svojoj porodici, o svojim događajima, o događajima u tom prašnjavom vojvođanskom gradiću gde je živjela njegova porodica, koja se selila iz porodičnih razloga u času Zagreba, se vraćala u Sombor tih godina pred sam početak Drugog svjetskog rata. Iz porodičnih razloga, zbog razvoda roditelja, do tih selitbi je dolazilo mimo dečakove volje, ali on priča na jedan zaista očaravajući način, zato što, kao što i sam Đorđe Lebović u ovom pomenutom intervjuu kaže, priča, gleda očima dečaka, priča sa iskustvom jednog već starca. I utoliko je taj pristup, taj govor, ta pozicija pripovedača izuzetno zanimljiva, duhovita, setna na neki način, i svi događaji koji se opisuju zapravo ne opisuju se ni sa mržnjom, ni nego sa jednostavno jednim dečačkim čuđenjem, naravno i sa tugom i sa jednim osjećanjem nekog unutrašnjeg očajanja i teskobe zbog svega toga što se dogodilo pojavom nacizma. Ali to je i dalje nimalo nečitka u tom smislu proza, nimalo, da kažem, gruba i da kažem, nema tih nikakvih strašnih opisa koji bi se mogli očekivati, nego jedna divna i duhovita priča o jednoj jevrijskoj porodici pre početka Drugog svjetskog rata.
Oni koji su pisali ovoj knjizi, pisali su o tom izvesnom i žanrovskom kolebanju. To bi moglo se odredi kao porodični roman, kao hronika, kao memoarski spis, kao roman, klasični roman. Laza Lazić, koji je napisao jedan tekst o ovoj knjizi, je napisao da je to roman istina. To je ovako jedna zgodna odrednica, ali čini mi se da pogađa suštinu onoga što je autor i pokušao ovom knjigom.
Jeste, upravo tako. Zaista je roman istina. Čini mi se ne možete bolje istinu sagledati i videti nego u nekom književnom delu kada je ono ovako vredno i kada se pritom evociraju događaji koji su se zaista dogodili i kada, naravno, autor ne falsifikuje istoriju i istinu. I u tom smislu ova knjiga zaista pogađa ono što treba da kaže kada je reč o tom periodu i kada je reč o pripremi tog velikog sunovrata, kako Đorđe Lebović naziva rađanje nacizma u Evropi, pa i u Jugoslaviji ondašnjoj predratnoj. Tako da je to, kažem, pored Lazića pisao je Ivasa Paković, pisao je Teofil Pančić, jedan izuzetan tekst koji zove Fascinantna hronika, tako da u pravu si, to može da bude i hronika, može da bude istinita priča o jednom detinjstvu, a može se i sasvim komotno smatrati romanom, jer je, ima takvu strukturu, ima razvijene likove, ima jednu dramsku radnju koja je od početka do kraja teče i eto, jedina je možda mala šteta, ali koja uopšte ne oduzima od knjige, što pisac nije sasvim do kraja uspada da završi knjigu.
Mene, dok sam čitao ovu knjigu, podsjetilo sve to na jednu rečenicu koju je Meša Selimović rekao kada je govorio o tom svom iskustvu, teškom životnom iskustvu koje je nosio čitav vek i koje je zapravo posle pretočio u roman Derviš i smrt. Kaže, o tome je teško govoriti, ali je o tome još teže ćutati. I Đorđe Lebović je nekako to iskustvo, svoje životno iskustvo, teško životno iskustvo i boravak u Auschwitzu i prolazak kroz taj pakao Auschwitza nosio u sebi dugo i nekako je zapravo tek pred kraj života se odlučio da to uobliči u knjigu.
Jeste, upravo tako. On je izgubio pritom 40 članova svoje porodice. To treba reći, kao 14-godišnjak je bio u Auschwitzu, prošao kroz sav taj pakao i očigledno u tadašnjoj Jugoslaviji posle rata okrenuo se opet jednom književnom zanatu, okrenuo se dramaturgiji i scenarijima, dar je nosio u sebi i pisao je novele, moram reći. Negde 60-ih, 70-ih godina on je napisao 9 novela i u Laguni razmatramo mogućnost da i tu knjigu u nekoj relativno skorije budućnosti takođe objavimo, jer on nikad nije objavljena u knjizi. I tu se vidi njegovo već veliko majstorstvo kao pisca. Ali nosi u sebi očigledno ovu priču svoju do onog trenutka, kako i sam kaže, kad nije vidio pojavljivanje drugog velikog zla. On je zapravo do 96. godine bio u Srbiji, kada je počela međunarodna izolacija zemlje. Bio je aktivni član i jedan od osnivača Beogradskog kruga, znači borio se protiv svih oblika zla i unutra i spolja i jednostavno nije mogao da gleda to što se, dakle, istorija ponovila opet na njegove oči, sada kao čovjeka koji je već pred kraj života. Onda sa porodicom se iselio u Izrael 1996, ali se 2000. vratio, pošto je pao Miloševićev režim, i zapravo tih godina počeo da piše knjigu. Ostalo je nedovršeno još tri poglavlja, ali mislim da je uspeo tu celu teskobnu i strašnu priču da ispriča u celini, bez obzira što nemamo ta tri poslednja poglavlja. To zaista ništa ne smeta da se sagleda veličina ovog dela. Pritom i obimno, ima oko 500 strana knjiga, ali je se čita u jednom dahu i očigledno je da je to što je ležalo u njemu, da kažem, zahvaljujući njegovom daru i tome što je zapravo celo života pisao, da je to izašlo u jednom dahu i da je to moralo da izađe, a izašlo je na najbolji mogući način.
Da, i da predstavlja u istinu testamentarnu knjigu autorovu.
I da na neki način apsolutno predstavlja testamentarnu knjigu. On je, dok je pisao, dao nekoliko intervjua, jedan je Aši Al-Muliju u jednoj knjizi koja se razgovori s jevrejima, jedna razgovori o dobru i zlu koju sam pomenuo, koja je objavila posthumno posle njegove smrti njegova supruga Zlata Lebović. Tako da je ono govorio o tome, znali su svi šta i kako, ali ovakve stvari koje smo čitali u ovoj knjizi, zaista iznesene tako zaista fascinantnim jezikom i stilom, nisam skoro video. Od kiša mi ne možemo govoriti, da ja bi lično nisam čitao pisca koga bi ovako mogao da poredim sa kišom, ali ovo je pisac koji apsolutno može da se poredi ne samo sa kišom, nego na savremenim jevrijskim piscima kao što je Singer i mnogi drugi svetski pisci. Mislim da je ovo knjiga koja pripada za srpske književnosti, nego mnogo šira od toga.
Rain, I have nowhere to go. I've lost weight to my home, and I don't mind. Fly in this cold and lonely night. Everything is over now. Don't remember me.
feeling party filled. But now that's all behind us, and everything remains as gold. Anyway, so a small affair, what we're going to do now? And I will be with you, somewhere in the night. In that love, which has no doubt.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Semper Idem, Đorđa Lebovića. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac. Dejan, evo, sa par reči smo predstavili delo Semper Idem. Ti si rekao o čemu govori, predstavio si sa par rečenica i pisca i rekli smo da je ovo njegovo testamentarno delo, delo koje u sebi sažima jedno gorko, traumatično životno iskustvo, delo koje govori o užasu rata, užasu bivanja u logoru, koncentracionom logoru u Auschwitzu, i sve to delo je još nekako snažnije, potresnije što je ispričano iz dečije perspektive.
Tako.
Nekako se stiče utisak da u ove stvari, takve teme koje se obrađuju u knjigama, u književnosti, su najsnažnije i najpotresnije kada su ispričane iz perspektive deteta. Sad u ovom trenutku mi pada čuveno delo Dnevnik Ane Frank, koje takođe govori o užasima rata, ali iz jedne dečije perspektive, i zapravo opisuje svoj dečiji svet, a mi vidimo da se oko tog dečijeg sveta zapravo odvija sam onaj ratni užas. I ovo delo na svoj način to jedno iskustvo saopštava.
Jeste upravo tako, taj ugao je upravo ono što daje draž ovoj knjizi. On je jednostavno iz te perspektive, očigledno i kao dečak u tim godinama, kada se najbolje pamti, kada se sve te i lepe, a i ružne, u njegovom slučaju nažalost ružne, događaju, najbolje zapamtio. Pa je to taj pristup u kome on priča to dana, mislim, pred kraj života, a daje glas tom jednom dečaku, upravo stvara tu jedan kontrapunkt i stvara mogućnost da se o najstrašnijim stvarima priča sa naivnošću i sa čuđenjem. I to je i sa jednim, kako da kažem, jednom dečijom bezazlenošću koja ovoj celoj knjizi upravo daje šarm, i koja je pisu omogućila očigledno da, dakle, o tim najstrašnijim stvarima govori na najprihvatljiviji način.
Sad, pošto si prevodio Blake-a, sada mi opet asocijacija ide na tu stranu, pesme nevinosti i iskustva, upravo ta neka dešavanja koje se zbivaju u polju iskustva i nekog racionalnog razmišljanja su, mogu jasnije da se uoče ako se kontrastiraju sa svetom nevinosti, kao što je Blake u jednoj knjizi napravio pesme nevinosti i iskustva.
Jeste, upravo tako je, baš dobro poređenje. Ovo je roman nevinosti i iskustva, znači jedne dečačke bezazlenosti iz onoga vremena u najstrašnije vreme, i ispričana opet u jedno strašno vreme kad je rat došao i na ove prostore ponovo od 90. godina, i kada je Đorđe Lebović konačno odlučio da progovori o tome. I dobro je da je to uradio, dobro je da ostavio to svedočanstvo. Ova knjiga je dragocena, dakle, ne samo kao hronika jednog detinjstva i priča jednog dečaka, nego i kao hronika jednog vremena, kao jedno strahovito svedočanstvo o tome šta se događalo na ovim prostorima, pogotovo što se to priča odvija i u Somboru, gde je dečak rođen i gde je dugo živo kao, mislim, prvi godina u najmlađem uzrastu, a onda posle u Zagrebu gde se preselio sticajem, kažem, porodične okolnosti, gde mi vidimo kroz porodične razgovore u krugu porodice da se to veliko zlo približava, da se govori o tome kako oni treba kao Jevreji da beže, da se sklone, da odu, da se ocele. I uz niz divnih i prekrasnih priča i o ljudima i u Somboru i u Zagrebu, i gde je uvek, naravno, kao i svuda, kao i kod nas, gde uvek bilo dobrih ljudi, iako su se pojavili i oni nosioci zla kojima odmah spadnu maske i koji se odmah prepoznaju.
Da, pomenuo si sad pojam svedočanstvo, ovo delo zaista deluje kao jedno istinsko svedočanstvo, i to ne svedočanstvo na način da biste se samo pobrojali neke cifre, podaci, opisali neutralno događaje i sve to što se dešavalo, nego jedno svedočanstvo dato sa unutrašnje strane, neko ko je to zaista doživao i koji je uspeo u delu to zaista da prezentuje.
Jeste, ima tu mnogo takvih detalja koji govore o pojavi zla, dakle, koje govore i o tome kako je na početku, kad je došao, dakle, praktično kad je nacizam se pojavio i u Zagrebu i u Somboru i na našim prostorima, i kako su onda oni, majka i njen brat, odvedeni u logor, kako je to izgledalo, taj sam transport. Svako poglavlje, ako govori, kažem, o tom vremenu, ima na kraju nekoliko isečaka iz dnevnika koje je naknadno pisac vodio, i one su jako, te beleške na stranu i po, zapravo su jako dragocene, govore o nekim likovima kojima, o sudbini nekih likova koji se pojavljaju u romanu, znači nekih stvarnih ljudi, ali njegovih vršnjaka, prijatelja, starijih u to vreme, i gde on govori o njihovim sudbinima, i to je isto ovako deluje kao izmetnuto iz romana, ali u stvari sastavni deo romana, na jedan vrlo originalan i vrlo dobar način i potresan govori na kraju krajeva i o onome šta se posle događalo. Pritom ima u romanu i takvih strašnih delova kao što je kraj i rušenje Auschwitza. Đorđe Lebović je preživao između ostalog zbog toga što je izvanredno govorio nemački i mađarski, što je u neko prebačen staklorezačko odeljenje, i pred sam kraj rata dodeljen jednoj brigadi koja je čistila peći i uklanjala tragove zločina u logoru. Pa je on ušao, jedan od najpotresnijih detalja je kad je sa jednim nemačkim vojnikom ušao u jednu gasnu komoru, i gde je opisao zaprepašćenje ne samo svoje, nego i tog nemačkog vojnika koji je govorio: Bože moj, nije mogao da se načudi kad je video unutra, prvo, mislim, leševe, i drugo, kako je ta mašina za ubijanje izgledala, da je sam nemački vojnik bio prosto zaprepašćen. Takvih detalja malih ima u knjizi nekoliko, mislim, nema, kažem, tih takvih strašnih detalja ima u knjizi, ali oni nisu prevlađujući, oni samo prosto jednostavno dolaze kao rezultat tog velikog zla koje je nastupilo, i toga nema mnogo u romanu, ali to nailaženje i približavanje zla, to je uvek prisutno.
Ima i ona jedna scena koja je posebno dirljiva, kaže na jednom mestu: ja nikad nisam vidio nago žensko telo, a onda sam dospio u situaciju da vidim stotinak žena koje su zapravo bile tamo predviđene da uđu u gasnu komoru, koje su bile gole, šetale. Kaže, prvi moj susret dodir sa ženskim telom bio taj da vidim te žene gole koje su bile u tom, mislim, zaista
koje su bili kosturi pravi. I jeste, to je isto potresna stvar. Takođe, još jedna stvar, kad je on video ogledalo, znači on nije video ogledalo 4 godine, ili već koliko je bio, u logoru je bio kraće, skoro 2 godine, ali nije se video, i onda je pogledao ogledalo i nije uopšte, nije shvatio da je u pitanju ogledalo, nije verovao koga vidi, onda je shvatio, nije mogao sebe da prepozna. Možeš misliti kakav je to strašan doživljaj videti svoje lice kostura u ogledalu posle 2 godine, da samog sebe nije mogao da prepozna.
I još jedna od interesantna stvar, on kaže da se zapravo dok je bio u logoru sve vreme trudio da ne plače i da nekako to uspe da proba da preživi i da pamti, jer je imao neku intuiciju da treba da svedoči o tome, i kaže tek je zaplakao kada je izašao iz logora i kad se vratio u Sombor i seo na jednu klupu, onda su mu suze
kada sve mu se vratilo, shvatio da nema ni svoju kuću, shvatio da više nema tih ljudi. Evo sad kad si to rekao, podsjetilo me na onaj predivan film Benjinijev o ratu, onom dečaku koji
je... Život je lep.
Život je lep, predivan film. Neki način, evo, to je ta priča. Nije hteo njegov otac u tom filmu, jeli, da predstavlja sve kao neku pozorišnu predstavu. Ja znamo i svi kako je to duhovito i gorko. Ali očigledno je to jedno to takvo osjećanje koje je očigledno zajedničko za sve i za njega. Preživeti, ne padati u oči, ne dopustiti da te taj veliki sunovrat povuče za sobom.
A i ova knjiga ima, sad kad si pomenuo film Život je lep, i ova knjiga ima te svoje duhovite neke strane.
Ima, i kako da ne, ima izuzetnih delova, gde on sa tom jednom dečačkom na Inušću razgovara, kao da prvi put o nekim pojavama saznaje, za neke pojave u razgovoru sa starijima, i taj njegov dijalog je čaroban. Ja mogu da pročitam jedan deo.
Može.
Gde je, pošto njegova baka, ima dedu, se opripiše o jednom od dedi sa majčine strane, jednom sa očeve. Jedna baka je odavno umrla, onda deda odlučio se ponovo oženi, i on sad ovako kaže: dobio sam novu baku, nije kupljena, bake se ne mogu kupovati. Saznao sam to od tetke Pauline još dok sam živeo u mom raju. Čuo sam je kako kaže moje majci: mene neće moći da kupi ni jedan muškarac. Još isto veče pitao sam je gde se kupuju tetke. Začudila se, rekla je samo: Bože, svašta. Sigurno je pomislila da želim da kupim još jednu tetku, pa se uvredila. Morao sam da joj objasnim: meni ne treba još jedna tetka, već imam tebe, hoću da kupim novu baku. Otkrio sam je da sam bogat, da mi je kasica već skoro puna, pa mogu da platim ukoliko bake nisu pretjerano skupe. Bake se ne kupuju, izjavila je. Nije mi bilo jasno zašto se tetke mogu kupovati, ali ne i bake, a tetka Paulina nije htjela da mi objasni, samo je rekla: izbij to sebi iz glave, tvoju baku Helenu niko ne može zameniti. Dakle, evo, to je taj, da kažem, jedan od tako tih duhovitih stvari. Možete zamisliti kako se zaprepastila njegova baka, koja je tetka, kome je ovo izjavio, kao da li se kupuje baka. Mislim, takvih delova i od samog početka romana ima mnogo, takvih razgovora i zanimljivih, izuzetno napisanih, izuzetnim stilom, izuzetnih delova, tako da je to nešto što, evo, bar malo da pokušamo naši slušavaši
doprinosi kvalitetu knjige.
Da. Eto, to je to što čini ovo delo, čini mi se zaista velikim stilskom smislu, književnom smislu, izuzetno napisano.
Pomiluj nas. grad, sad je pustinja. Tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Semper Idem, Đorđa Lebovića. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac. Dejane, u ovoj knjizi se vidi i ovaj književni dramski kvalitet autorov Đorđa Lebovića. Pojedine scene su date i sa izrazitom živošću, čak postoje neke scene koje su i u obliku dijaloga date. Očigledno je progovorio u ovom delu i taj njegov instinkt.
Jeste, svakako, to je vrlo, vrlo, da kažem, pitko i prosto ne primećuje se, ali zaista ima tih dijaloga koje su date u dramskoj formi, kad on opisuje neki razgovor, onda on jednostavno skrati i napiše. I to je vrlo, vrlo ovako, kako kažem, leži uz knjigu, uopšte ne meti taj prozni tok. Ali opet se zaista vidi njegovo majstorstvo, kako je on uspeo kroz celu knjigu da ispriča celo to svoje detinjstvo. Knjiga je zapravo izuzetno dobro komponovana. Ona se sastoji od pet delova, prvi od raja do pakla, i onda on piše tu o tom, dakle, svom raju u Zagrebu, kako je lepo njemu bilo kad je bio, dok nije počelo da se javlja, da se osjeća na dolazak nacizma. Dugo toplo leto morje, moj raj, dugo toplo leto morje i pakao. Da sa tim sazrevanjem, drugi deo knjige se zove, i u njemu je pet nekih poglavlja koje su očigledno neke univerzalne istine, nešto što je opšte dobro svima, pravda, istina, dobrota, ljubav, smrt, to su naslovi tog poglavlja. Zatim predskazanje, treće poglavlje, prvo je bar micva, Roš Hašana, Seder, Pesah i Jom Kipur, to su glavni jevrijski praznici. I na kraju Veliki sunovrat, to je posljednje poglavlje od koje je Đorđe Lebović uspio da napiše samo glupost i mržnja, a onda je ostalo obest, zločin i epilog, u epilogu poglavlje koje je trebalo da se zove Semper Idem, to nažalost nije završeno. Ali pod ovoj kompoziciji i po, naravno kad čitate roman, vi vidite da je on veliki zaista majstor u dramskom, da kažem, i dijalogu i dramskom vođenju radnje. Umeo je da lepo završi svako poglavlje, da vam otvori, da vas zainteresuje odmah za ono što će se dalje dogoditi. Tako da to njegovo majstorstvo jeste došlo da izražaju i u ovoj knjizi.
Htio sam te pitam po tebi, u čemu je značaj ovakvih knjiga? Knjiga koje se, dakle, bave jednim teškim iskustvom, koje se suočavaju sa užasom postojanja, sa fenomenom zla, koji postavljaju pitanje o smislu postojanja, o egzistenciji Boga. Da li su one samo dragocene kao neko svedočanstvo ili su na neki način i lekovite?
Ja mislim da su lekovite iznad svega, jer one šalju poruku, ovakve knjige šalju jednu poruku. Mi smo, kao što je sam pisac rekao, dakle, pre dve decenije opet se našli u jednom vrtlogu zla i mi se i dan danas nalazimo u jednom vrtlogu mržnje, pritajene koje vlada na ovim prostorima, međunarodima. I upravo mislim da ova knjiga i ovakve knjige donose jedno veliko iskustvo. Nažalost, veliko autentično iskustvo na kome se možemo učiti. Nažalost, mi se ne učimo na iskustva, trebalo bi, ne učimo se na istorijskim primjerima koji su loši i koji bi trebali da nam posluže kao nešto da se opametimo. Istorija je po poslovici učiteljica života, ali nažalost to nije uvijek tako. I mislim da ove knjige, ovakve knjige koje svakako da bi poslale poruku, moraju pre svega da imaju jednu književnu vrednost, ali osim toga treba da pokažu da među ljudima, pogotovo među komšijama, među ljudima koji žive u jednom malom prostoru na teritoriji Balkana kao što smo mi, gde ćemo zauvek ostati komšije, šalju poruku o tome da se tu i može dobro živjeti, kako se tu može dobro živjeti, kao što pokazuju mnogi delovi ove knjige, s obzirom na to kako su se, s kakvim se on ljudima sretao, i da se naravno može živjeti u neprijateljstvu i u najgorem mržnji, pa će se izvući zaključak, naravno svaki normalan čovjek izvući se zaključak da je to potpuno moguće i da se prosto mora živjeti. Ali te poruke i opisi ljudi i humanih postupaka i nekih tako gestova koje on primetio kod ljudi u Zagrebu kad su već došli ustaše na vlast, na primjer, ili u Somboru među Mađarima koji su bili izuzetni prema Srbima ono vreme, koji su bili proganjeni i tako dalje, i Jevreji i Srbi. Tako da mislim u tom smislu ona je zaista poučna i potrebna, i ovakvih i ovako napisanih knjiga nikad dosta.
Da. Sada kad govorimo o ovoj knjizi, da malo priču proširimo, pa da kažemo nešto uopšte o knjigama. Ti si pisac, prevodilac, urednik, radiš u izdavačkoj kući, dakle knjigu i čitalac si, naravno, knjigu osmatraš sa raznih strana. I evo da te pitam, pošto se emisija zove Moja knjiga, pričamo i o knjigama, o posebno jednoj knjizi koja se izdvoji emisiji, ali uopšte o knjigama, šta knjiga predstavlja u tvom životu?
Pa šta da kažem, eto tako je išao ceo moj put i od studija i ranije, pre studija. Ja sam napisao tu svoju prvu knjigu dok sam bio gimnazijalac, knjigu priče, dobio tu prvu nagradu književne omladine Pegaz, ono što se ranije zvala, i tako da me to nekako okrenulo pisanju i uvijek sam volio da pišem i to je tako išlo. I kad sam završio studije, zapravo sam počeo da radim izdavačkim kućama, prvo u zadužbini Ive Andrića kao lektor. Tako je to nekad bilo. Ne možete odmah postati ni pisac, ni urednik, nego se morate za to, da kažem, morate se pripremiti, morate imati neku školu. I ja sam imao te škole i među tada poznatim urednicima u prosveti. To je bilo i Svetlana Velmar Janković, to je bio i Mija Pavlović, bio je Milorad Pavić, Ivan Čolović, Milan Komnenić. To su sve bili zaista izuzetni i saradnici, i urednici, i ja sam mnogo što tu naučio. Tako da je to tako krenulo tim putem i onda je došlo do toga da sam počeo profesionalno da čitam knjige. One koje moram, inače ja kako da kažem, poštujem onu izreku da morate imati higijenu čitanja, ne treba sve čitati, ali profesionalno kad čitate morate sve čitati. Ne mogu da kažem da je to loše iskustvo, iako je malo bilo jako mnogo više rukopisa koji vam se ne dopada i koji nisu dobri. Uvek ima onoga što nikad ne bih pročitao da nisam bio urednik, tako da ne bi mi prosto možda došlo do ruke, tako da moguće da je jedna od ovih knjiga koje danas pričao, moguće da bi tako bilo i sa njom, da je ne bih zapazio, ali kažem, to zanimanje urednika je izuzetno korisno, prosto se uklapalo u sva moja književna interesovanje i u prevodilačka i u književna, tako da je to meni zapravo uvek više pomagalo nego što mi je naravno odmagalo što sam morao da čitam te loše rukopise.
Ti u stvari možeš da svedočiš o rađanju knjige iz različitih uglova. Ti prvo uzmeš knjigu koju prevodiš, dakle knjiga koja postoji u prostoru drugog jezika, pa tražiš određenu obliku u prostoru srpskog jezika, sam pišeš knjige, dakle knjiga koja postoji u tebi kao neki osjećaj, neka slika, neki nagoveštaj, a i kao urednik zapravo pratiš knjigu do njenog pojavljivanja u izlogu knjižare.
Jeste, pa to je sve se prepliče zapravo. Markes je govorio da su prevodioci najbolji čitaoci, što je živa istina. Vi uđete kao prevodilac, morate potpuno uđete i u jezik i u stil, i prosto najbolji čitalac taj prvi čitalac koji prevodi knjigu sa nekog strana, mislim kad govorimo o stranoj literaturi. S druge strane, eto, kao urednik vidite taj razvojni proces često sa piscem, neke stvari, mnoge stvari vrlo važne za pisce, s njima raspravljate i ulazite u neki takav prostor njihove književne radionice, i sve je to za čoveka koji sam pokušao da piše vrlo korisno. I ja mislim da je to meni zaista samo koristilo. Ali znaš šta, ima još jedna stvar, govorio Erich Koš, pisac, odnosno prevod je jedna divna profesija, ali s njom jednom trenutku treba stati. Težak je to rad i to je jedan, da kažem, rudarski rad koji ovde nije mnogo cenjen, nažalost, a vrlo je dragocen i za kulturu i budućih generacija. U svakom slučaju on je dragocen, ali u jednom trenutku prosto, ako čovjek može nešto drugo da piše i da zaista mislim, ako može da prestane da radi taj divan, ali rudarski posao, onda to ne bi bilo loše da prestane.
A što misliš o fenomenu ponovnog čitanja knjiga? Evo, da li si se ovoj knjizi više puta vraćao, da li si više puta čitao? Borges je, na primjer, rekao da je čitanje lepa stvar, ali ponovno čitanje je zapravo ona prava stvar.
Pa jeste, apsolutno je tako. Je danas nešto, eto tako, kad uzmem da čitam Tristrama Šendija, koga jako volim, da, i Stevana Svenca, ili Nušića, ja volim te pisce duhovite, kod kojih je ironija i humor su preovlađujući. Mislim, zaista otkrivamo neke stvari koje nismo u prvom čitanju se upoznajete sa okolinom, sa likovima, sa celom nekim dekorom okolo. Onda u drugom čitanju uvijek otkrivate nešto što je ispod tog sloja, i kod velikih pisaca tih sloja ima mnogo, i onda je to zaista otkriće. Otkrivate pisca kao što Dostojevski, kao što je, ja li to ostaje u tom drugom čitanju. I Krlež jednom govorio, kaže, čitam, njegov sam jedan zapis primetio, gde kaže da je već tu u starijim godinama čitao Dostojevskog, koji uopšte nije mnogo vole u mladosti, i onda se oduševio kad ga je čitao drugi put. U tim godinama verovatno mnogo što šta, kada je on pred kraj života to čitao, kad se mnogo što šta otkriva, verujem da je to tako, i po mom iskustvu zaista tako.
Da, i knjiga o kojoj smo večeras pričali, Semper Idem, Đorđe Lebovića, svakako spada među ta dela kojima se vredi vraćati.
Apsolutno spada, ja se njoj vraćam i toliko ima tih divnih, duhovitih razgovora tog dečaka koji su neki put o najstrašnijim stvarima govore i tim razgovorima se govore najstrašnije. Ali na takav jedan način, kakav do sada u našoj književnosti nisam sreo, i na ovoj knjizi zaista može da se uči i ja uživam i često je se vraćam.
Dejane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, Bojan.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Zoran Uzelac. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Down the path. miss you so much. There's no one insane. And we're still making love. In my secret life. In my secret.
Secret land.